ортасында талайдың сайраған сары самаурын ақ қоман кең дастархан ау жайнаған ағалар
мәжілісте байтады ау жерін.